Kultakuume tarjoaa tänään keisarillista korumuotoilua Nevajoen ääreltä, työkansan elämää Tammerkosken varrelta, laulukilpailun huumaa Reinin rannoilta sekä kovapintaisen kolumnin Pahuuden pauloihin jälleen kerran juuttuneelta toimittajalta. Tervetuloa kuulolle. Kultakuumeen vieraana on tänään kultaseppä, filosofian tohtori Ulla Tilander Guldenhielm. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinulta on juuri ilmestynyt kattava teos venäläisen kultaseppä Karl Fabergén tarinasta ja hänen suomalaisista mestareistaan. Kirjan erittäin runsaassa kuvastossa on Fabergén tuotantoa niin yksityiskokoelmista museoista kuin huutokauppakamareilta. Ovatko ne vartavasten kuvattu tähän kirjaan?
No ne eivät ole vartavasten kuvattu, mutta tässä nyt nähdään tämän kirjan tekijöiden, siis tämän taittajan ja taiteilijan tapa tehdä työtä, että voidaan hyvin erilaisesta materiaalista koota näin hieno kirja, joka todella näyttää siltä, että kuvat olisivat vartavasten kuvattu.
Kyllä, ja äärimmäisen hyvin eläviä nuo esineet, ne elävät noilla kirjasivuilla.
Kyllä, joo.
Kuninkaallisten hovihankkija, maailmankuulu nimi, brändi, joka elää edelleen, vaikka firma kaatui Venäjän vallankumouksen kuohuissa vuonna 1917. Häikäisevää loistoa, kultaa, jalokiviä, tällaisia asioita tulee mieleen Fabergén nimestä. Mutta millainen oli Karl Fabergén muotoiluajatus? Se ehkä kiteytyy näissä seuraavissa virkkeissä.
On selvää, että mikäli toimintaani verrataan sellaisiin yrityksiin kuin Tiffany, Bucheron ja Cartier, heiltä löytyy paljon enemmän arvoesineitä kuin minulta. Heiltä voidaan löytää valmis kaulakoru, joka maksaa 1,5 miljoonaa ruplaa. Mutta he ovat kauppiaita, eivät korutaiteilijoita. Koru, joka on kallis vain sen takia, että se on lastattu täyteen briljantteja ja helmiä, kiinnostaa minua vain vähän.
Ulla Tilander Guldenhielm, tässäkö selitys Fabergén maailmanmaineeseen siihen, että hänen nimensä ja hänen töidensä niin kuin hehku säilyy vuosikymmenestä toiseen?
No kyllä, tässä on osa tästä hänen maineestaan. Hän todella oli lahjakas suunnittelija ja hän ei tietenkään itse suunnitellut kaikkea, mutta hän oli, voidaan sanoa, että hän oli orkesterin johtaja, suuren orkesterin johtaja. Hänellä oli palveluksessaan melkein 500 henkilöä ja monta lahjakasta taiteilijaa ja hän oli erittäin hyvä poimimaan näitä niin kuin rusinoita, eli
pullasta
kyllä, löytää erittäin hyviä avustajia.
Mistä Karl Fabergén imi nuo kaikki vaikutteessa?
No hän imi ne monestakin lähteestä. Ihan nuorena poikana niin hänen isänsä, joka oli myöskin kultaseppä, niin muutti Dresdenin Saksin siis nykyiseen Länsi-Saksaan. Ja Dresdenissä on äärettömän hieno aarrekammio, August Väkevän aarrekammio, joka on 1600-luvulta ja johon on kerätty maailman hienoimpia kulta- ja hopeaesineitä.
Yli 3000 korua ja esinettä siellä.
Näin kyllä. Ja aivan siis antiikin esineistä saakka, mutta paino on kyllä 1500 ja 1600 luvuilla. Ja siis sen ajan parhaiden mestareiden valmistamia esineitä. Ja kun nuori poika pääsee tällaiseen ympäristöön ja hänellä on kultasepän juuret, niin totta kai se on kuin satu maailma ja siitähän tulee inspiraatiota. Ja erittäin hauskaa on tietää, että nuori poika, joka oli erittäin hyvä piirtämään, ja hänellä oli luonnoslehtiä mukanaan ja piirsi näitä esineitä luonnoslehteen. Hän säilytti nämä piirustukset ja sitten paljon myöhemmin elämässä kopioi näitä esineitä tavallaan omalla tavallaan.
Entä sitten Pietarin eremitaasi?
No Pietarin eremitaasi on sitten hänen varsinainen koulunsa. Sieltä hän löytyy myöskin monen keisari- tai sukupolvien aarteet. Ja Talvipalatsin aarekammio on edelleen meillä nähtävänä. Ja siellä me voimme todella kädestä pitäen nähdä nämä inspiraation lähteet, jotka Fabergéllä oli. Kun hän tuli takaisin Pietariin aloittaakseen isän yrityksessä, niin hän hakeutui sinne Talvipalatsiin töihin, ja vapaaehtoistöihin niin, että hän ei saanut mitään palkkaa, mutta vapaaehtoisesti hän istui siellä ja inventoi esineitä ja tutki niitä ja jopa korjasi niitä. Ja sillä lailla hän pääsi näkemään läheltä ihan arkeologisia koruja ja 1500, 1600, 1700-luvun hienoja upeita esineitä. Siis suurin osa näistä oli Ranskasta. Pariisi hän on kauan ollut se, siis kultaseppien mekka. Jos näin on sanonut.
Ja mikä oppi se on ollut siellä eremitaasissa, kun hän on päässyt koskemaan ja korjaamaan näitä koruja, niin ei parempaa oppia voi ihmiselle toivoa.
No kyllä, nimenomaan hän, se on suuri asia, jos voi käsitellä antiikki esine. Silloin todella oppii tuntemaan sitä ja myöskin oppii tietämään niitä niksejä, millä se on valmistettu ja niin kuin tekniikka.
Mitkä olivat nämä Fabergén materiaalit? Hän ilmeisesti käytti aivan sujuvasti puolijalokiviä. Ja myöskin emaalia. Emaali, oliko se hänen keksintönsä, hänen materiaalinsa?
Kyllä. Ensinnäkin hän käytti kultaa ja hän leikki tämän kullan kanssa sillä lailla, että että kulta seostettiin hyvin eri tavalla niin, että saatiin aikaiseksi eri väristä kultaa. Ja sekin oli tällainen niin kuin hyvin tai vanha tekniikka Ranskasta, mutta emalikoriste on ehkä paras tavaramerkki Fabergélle. Hän oppi ranskalaisten, parisilaisten mestareiden vaikea emalitekniikka. Hän jo 1700-luvulla niin ranskalaiset pystyivät käyttämään sellaista tekniikkaa, se on nimeltään gillosointi, guilloché ranskaksi. Ja hyvin proosallinen nimi suomeksi konekaiverrustekniikka. Mutta tämä kone oli jo keksitty 1700-luvulla, niin se ei ollut höyrykone eikä sähköllä kulkeva, vaan ihan käsipeli. Ja sillä kaiverrettiin hyvin kauniit koristeet, siis metallipintaan, ja sitten poltettiin emalia tämän kaiveruskoristeen päälle monta kerrosta, 7 kerrosta.
Niin sanoit, että emali on lasia.
Emali on lasia, kyllä. Se on totta.
Katsottiinko Fabergén mestariteoksissa aina taaksepäin historiaan? Vallankumous tuli 1917. Eivätkö uuden ajan tuulet vaikuttaneet hänen tuotantoonsa?
No, hän ei suinkaan ainoastaan katsonut taaksepäin, mutta se oli siis tuo, nämä historialliset tyylit merkitsivät paljon hänelle, mutta sitten maailmansodan kynnyksellä niin hän hän riisui esineensä koristeista kokonaan niin, että esine saattoi olla täysin sileä kultapinta esimerkiksi tai hopeinen sellainen. Ja se oli puhdasta modernismia 10 vuotta ennen kuin modernismi tuli muotiin Länsi-Euroopassa. Samoin löydämme aivan hienoa Art Decota 10 vuotta ennen Art Decon syntyä Pariisissa.
Vuonna 1872 Karl Fabergé otti isänsä liikkeen hoidettavakseen osoitteessa Bolsa ja Morskaja 11, mutta tila oli pieni ja epätarkoituksenmukainen. Uusi kiinteistö valmistui vuonna 1900 samalle kadulle, numero 24. Uusgoottilaisen nelikerroksisen rakennuksen julkisivu on harmaata suomalaista graniittia ja katutason 3 muhkea pilaria hangonpunaista graniittia. Pietarinhan sanotaan olevan rakennetun suomalaisesta kivestä. Tämä oli Venäjän ensimmäinen rakennus, jossa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot sijaitsivat saman katon alla. Kurkistetaan sisälle Fabergén uuteen liikkeeseen Franz Birnbaumin sanoin.
Suuriruhtinaat ja suuriruhtinattaret tulivat mielellään meille, eivätkä kiirehtineet ostoksia tehdessään. Joka päivä kello 4 ja 5 välillä saattoi koko Pietarin hienoston nähdä meillä, noblessin, valtakunnan korkeat virkamiehet, liikemiehet. Pääsiäisviikolla olivat nämä tapaamiset erityisen eloisia, kun kaikki kiirehtivät ostamaan perinteiset pääsiäismunansa ja vilkaisemaan samalla keisarille tehtyä munaa.
Ulla Tillander-Gudenjelm, oliko keisarillinen pääsiäismuna todella esillä Fabergén liikkeessä aina jo ennen kuin se annettiin tilaajalle?
Niin, minä olen hämmästellyt tätä Franz Birnbaumin pientä juttua. Siis keisarilliset munat, pääsiäismunat olivat hyvin varjeltuja salaisuuksia, ei kukaan tiennyt. Eivät itse...
Lahjansaajat.
Siis, no lahjansaajat eivät tienneet, vasta
se mutta oli tilauksen yllätys. Antajat eivät myöskään.
Tilauksen antajat eivät tienneet. Että, ja välillä on hauskaa juuri lukea tällaisia sitaatteja, koska onko ihmisen muisti niin lyhyt vai halutaanko vähän suolata näitä tarinoita jälkeenpäin, kun eletään siinä uskossa, että kukaan ei voi sitten arkistoissa löytää.
Tarkistaa. No, rakennuksessa sijaitsi myös Karl Fabergén oma 15 huoneen avarakoti. Karl Fabergéstä oli tullut 1900-luvun alussa Venäjän menestynein jalokiviseppä. Hän työllisti yli 500 käsityöläistä, taiteilijaa ja toimihenkilöä. Liikevaihto ylitti reippaasti kilpailijoiden liikevaihdon ja hän oli tunnettu lähes koko Euroopassa. Pietarin lisäksi haaraliikkeitä avautui Moskovassa, Odessassa, Lontoossa ja Kiovassa. Hän oli Venäjän keisarillinen hovihankkija sekä Ruotsin ja Norjan kuninkaallinen hovihankkija. Ulla Tillander-Gudenjelm, millaisissa olosuhteissa työpajoissa työskenneltiin? Millaiset olivat esimerkiksi valonlähteet ennen sähkövalon tuloa?
Mutta olemmeko unohtaneet, että nämä mestarit olivat suomalaisia?
Ei, sitä emme toki ole.
No niin, mutta joo, siis tämä uusi toimitalo, mikä nyt rakennettiin vuonna 1900, niin oli hyvin moderni. Ja siinä istuttiin nämä työpöydät, olivat ikkunoiden vieressä, koska ilmastohan on sama ja... Kaamos samanlainen siellä kuin tuota meillä konsanaan ja montako tuntia päivän valoa sitten talvella. Niin heillä ennen sähkön tulemista, Fabergéllä oli nyt tässä uudessa toimitalossaan sähköä, mutta ennen sitä niin kultasepät käyttivät hyvin, hyvin kiinnostavan valolähteen. Se oli lasikuula. Johon oli, siinä oli vettä lasikuulassa ja sen takana sitten elävä kynttilä, joka sitten sen valo veden läpi heijasti valoa työpöydälle. Ja kun tarkistaa Fabergén työhuoneiden valokuvia, niin näkee näitä kristallipalloja edelleen siellä, että joskus ne oli vielä käytössä.
Todellakaan emme unohda sitä, että nämä Fabergén mestarit olivat suomalaisia. Heidän kaikkien tarinansa on mukana tässä kirjassasi, jonka nimikin on Fabergén suomalaiset mestarit. Usein he tulivat taloon jo oppipoikina. Millaiset olivat heidän työolosuhteensa?
Työolosuhteet olivat ensinnäkin, he tulivat pieninä lapsina melkein Pietariin, ja siinä oli sitten ennen kuin mihinkään päästiin, niin oli 7-8 vuotta oppiaikaa. Sitten tultiin kisälliksi ja sitten vasta sen jälkeen, jos menestyi, niin pääsi mestariksi. Mutta mestarin olosuhteet olivat hyviä, mikäli hän oli taitava mestari. Ja Fabergén mestarit olivat niitä parhaita. Ja he omistivat verstaansa. Toisin sanoen nämä työhuoneet olivat itsenäisiä yrityksiä Fabergén katon alla.
Ja Fabergén osti niiden tuotannon.
Ja heillä oli molemminpuolinen sopimus niin, että Fabergén työllisti heitä 100-prosenttisesti ja he tekivät alinomaan Fabergélle työtä. Ja tässähän on aika hieno organisaatio, jos nyt vähän miettii niitä aikoja ja niitä olosuhteita. Fabergélle tämä tiesi, että hänellä ei ollut henkilöstöongelmia lainkaan, eikä näitä huolia, mitkä työnantajalla on, siis lomia ja
eläkkeelle
siirtymistä ja niin poispäin. Ja mestari katsoi, että laatu oli
riimaa
ja että toimitusajat pitivät ja niin poispäin. Ja hän sai, se oli myöskin erittäin erokasta, että mestari sai leimata esineet omalla mestarin leimalla. Niin siitä nämä meidän suomalaiset mestaritkin ovat nousseet meidän niin kuin tietoomme, koska me tiedämme tarkkaan, mikä mestari on tehnyt mitäkin.
Työmoraali oli ilmeisesti hyvin korkealla. Millä tavalla työmotivaatiota pidettiin yllä?
Ja työmotivaatio pidettiin yllä hyvin monella tavalla, mutta yksi niistä oli se hyvin helppo konsti herättää tätä me-henkeä. Kun joku erityisen hieno esine oli valmistunut, niin kuljettiin työhuoneelle näyttämässä tätä, ja työntekijät saivat käsitellä ja läheltä katsoa niitä esineitä. No se on niin helppo konsti, minkä takia me emme käytä sitä useammin tänä päivänä. Me käymme kursseja tänä päivänä oppiaksemme sellaista, mitä oli jo keksitty silloin.
Oppinsa käyneillä kisellillä palkka oli 3 ruplaa päivässä, erikoiskoulutettu käsityöläinen sai 5 ruplaa päivässä, kultasepän kuukausipalkka oli 80-130 ruplaa. Kirjoitat, että näiden summien ostovoima on vaikea käsittää, mutta on selvää, että näillä palkoilla tuli toimeen ja kultasepät itse kokivat, että heidän palkkansa olivat ruhtinaalliset. Esimerkiksi rakennusalan kouluttamaton työläinen ansaitsi tuolloin kuukaudessa 15 ruplaa. No, sitten työt loppuivat Venäjän vallankumouksen seurauksena ja Fabergén yritys lopetettiin. Suomalaismestari Henrik Wikströmin kisällinä työskennellyt Jalmari Haikonen antaa muistelmissaan koskettavan selonteon siitä, miten Fabergén yritys lakkasi.
Sitten työt pysähtyivät kaikilla aloilla. Tehtaat pantiin seis. Yksityisyrittelijäisyys kiellettiin. Kulta- ja kelloalan liikkeet takavarikoitiin, taikka ne oli ryöstetty. Faberselta isona firmana jäi työttömäksi yli 300 henkeä. Uudet vallanpitäjät sopivat liikkeiden entisten omistajien kanssa, että nämä saivat nostaa pankkitileltään ulos kunkin työntekijän 1,5 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Siten minäkin sain 3 kuukauden palkan, ison summan. Siinä me Wikströmin verstaan miehet seisoimme rahapussit kädessä sanattomina, katkerina. Katsoimme ympärinsä kuin hautajaisissa. aivan kuin rakkaan omaisen menettäneinä. Näin sai loppunsa legendaarinen Fabergén kultasepän liike.
Ulla Tillander-Gudenhielm, miten Fabergén suomalaisten mestarien työn jäljet vaikuttivat suomalaiseen kultasepän taitoon? Näkyvätkö ne opit vielä tänään?
Kyllä ne tavallaan näkyvät. Ensinnäkin niin hehän tulivat pois vallankumouksen aikana, tulivat takaisin kotimaahansa ja kansoittivat meidän työhuoneita täällä. Heillä, joilla oli mahdollisuus tehdä tätä samaa työtä. Ja tämä perinteinen tapa kultasepän työhuoneessa, hän sitten jatkui meillä täällä kotimaassa. Mestari opetti nuorempaa kisäliä tai oppipoikaa, ja tästähän tuli tällainen katkeamaton ketju. Ja minun lapsuudessani muistan hyvin, silloin viimeiset mohikaanit vielä olivat työssä meidän verstailla, ja siellä puhuttiin venäjää. Se oli jonkinlainen tällainen nostalginen ilmiö. Ja vielä sanoisin, että meillä on keskuudessamme kultaseppiä, joilla on tämä suora kontakti, koska he ovat olleet kiinnostuneita oppimaan. Ja sehän on
koko jutussa. Ulla Tillander-Gudenhielm, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Tampereen historiaan aina rautakaudelta tähän päivään voi nyt tutustua sarjakuvan kautta. Käsikirjoittaja Pauli Kallio ja taiteilija Tiitu Takalo ovat tehneet 9 sarjakuvatarinaa Tampereen historiasta yhdessä Museokeskus Vabriikin tutkijoiden kanssa. Sarjakuva-albumissa seikkailevien perheiden vaatetus ja tapakulttuuri sekä ympäristö on suunniteltu tarkkaan kullekin aikakaudelle tyypilliseksi. Sarjakuvista ja niiden tekoprosessista on esillä pieni näyttely Tampereen Vabriikissa. Emma Vainio tapasi käsikirjoittaja Pauli Kallion ja tutkija Mari Lindin Ottopoikia ja työläistyttöjä nimisessä näyttelyssä.
Idea toteuttaa Ottopoikia ja työläistyttöjä näyttely ja samanniminen sarjakuva-albumi lähti liikkeelle Tampereen 230-vuotisjuhlavuonna 2009. Tuolloin Vabriikki tilasi Tampereen historiaa valottavaan Tammerkoski-näyttelyyn sivun mittaiset tarinat 9 perheestä rautakaudelta nykyaikaan. Ajatuksena oli löytää uusi tapa tuoda esiin tavallisen tamperelaisen elämää. Nyt käsikirjoittaja Pauli Kallio ja taiteilija Tiitu Takalo ovat täydentäneet tarinat tamperelaisperheistä. Rautakauden ja 1800-luvun alun muuttoaallon lisäksi albumi kuvittaa muun muassa tehtaiden ja tehdastyöläisyyden tulon kaupunkiin. Finlaysonin puuvillatehtaastahan tuli 1800-luvulla Suomen suurin teollisuuslaitos ja tehdastyöläisen päivä oli 14-tuntinen. Talvisodan vuosista kertovassa sarjakuvassa perheen äiti Lahja pakenee lastensa Kalevin ja Aulikin kanssa kellariin, kun sireeni varoittaa venäläisten pommikoneiden ilmahyökkäyksestä. 1960-luvun tarinassa perheen vapaamielinen tytär maalaa Make Love Not War -banderollia mielenosoitukseen.
Miten, kun käsikirjoitusta on tuommoisella ihan A4:llä niin kuin tekstinä, niin miten se sitten päätyy kuvittajan kanssa yhteistyössä sarjakuvaksi?
Se alkaa siitä, että mä kirjoitan dialogin. Dialogi, joka sitten jakautuu ruutuihin. Ja sitten sen jälkeen mä lisään sinne kommentteja siitä, mitä tapahtuu kussakin ruudussa, mikä on ympäristö, ihmisten ilmeet ja niin edespäin. Sitten mä lähetin sen jälkeen kässärit museon ihmisille, jotka sitten katsoi, että siellä ei ole mitään sellaista, mikä ei sovi siihen aikakauteen. Ja sitten mä korjailin niitä ja sen jälkeen ne sitten meni Tiitulle, joka rupesi piirrostöihin ja sitten kävi sitä omaa dialogia museon väen kanssa piirrosten suhteen.
Eli täällä näyttelyssä on valotettu myös tätä tekoprosessia, ihan käsikirjoituksia, valokuvia. Sitten täällä on pensseleitä, kyniä, värejä, maaleja. Tutkija Mari Lind, Tiitu Takalo oli tässä kuvittamassa, niin miten te ohjastitte Tiitu Takaloa piirtämään juuri oikealla lailla hahmoja ja esineitä ja tunnelmia tiettyihin aikakausiin liittyen?
Ensimmäisen kerran, kun niitä nähtiin, niitä hahmotelmia näihin töihin, niin se oli oikeastaan aika liikuttava tilanne suorastaan, miten ne oli lähtenyt elämään ne hahmot. Taustatyön määrä, minkä Tiitu teki näitä sarjakuvia kuvittaessaan, se on aivan valtavan suuri. Eli hän luki myös itsenäisesti Tampereen historiaa eri kirjoista, mutta myös etsi kirjastoista kuvia esineistä kultakin aikakaudelta. Totta kai me myös parhaamme mukaan näitä esineitä ja muita hänelle lähetettiin tai kuvia niistä nähtäväksi asusteista, esineistä ja kaikesta mahdollisesta.
Tämä tarina tässä näin, niin siinä mä käsikirjoitin tämän ompelijalla olevan rouvashenkilön vähempiin vaatteisiin kuin hän tuossa on. Mutta sitten museo ärähti, että ei hän voinut millään muotoa esiintyä tämmöisissä alusvaatteissa tämän perheen pojan nähden. Ja sitten päädyttiin siihen, että kaikki kamppeet päälle vaan. Mä ajattelin tuoda siihen jotain semmoista erottista hämmennystä vähän mukaan mutta se nyt sitten jäi toteutumatta ja sen kanssa pystyy kyllä elämään ihan hyvin.
Tämä on sarjakuva nimeltään Hukka, paloja ei jätetä. Millä aikakaudella tässä ollaan?
Tässä ollaan 1910-luvun Tampereella ja Tammelassa. Tämä on suutarin tai kenkätehtaan työntekijän perhe, jonka äiti sitten toimii kotiompelijana. Ja hänen luokse on tullut tämmöinen varakkaampi rouva teetättämään uutta pukua. Ja tästä me sitten kovasti neuvoteltiin, että kuinka paljon tämä rouvashenkilö voi täällä työläiskodissa riisuutua. Ja me oltiin museolla sitä mieltä, että ei kovinkaan paljon, että hattu on lähtenyt.
Pauli Kallio, mikä on ollut sinulle kaikkein mielenkiintoisin aikakausi?
No ehkä tuo 60-luku oli varsin kiinnostava, koska siinä päästiin tuohon hippien kapinaan. Ja sitten toisaalta myös nykyaika, missä käsitellään myös tamperelaista jatsia ja jalkapalloa. Ne on mun rakkaita asioita molemmat.
Ranskan armeija marssi Düsseldorfiin vuonna 1794. Kaupunki tuhottiin osittain täysin. Tuli vuosi 1811 ja keisari Napoleon saapui tarkastusmatkalle ratsastaessaan läpi vanhan kaupungin, tai mitä siitä nyt oli jäljellä, tuo korsikalainen terminaattori loi he ihmettelemään. Olenko tullut pikku Pariisiin? Niin tai näin, vierailun tuloksena Napoleon määräsi mittavat kaunistustyöt aloitettaviksi välittömästi. Puhelimessa on nyt toimittaja Ville Vedenpää, joka raportoi Düsseldorfista Yleisradiolle Eurovision tämänvuotisen laulukilpailun edistymisestä. Tänään ja torstaina pidetään semifinaalit ja lauantaina on loppukilpailun vuoro. Ville, miten tuo Napoleonin määräämä Verschönung siellä näkyy? Tuleeko Reinin Düsseldorfista välittömästi mieleen Seinen rantojen ihana Pariisi?
No kyllä, osittain. Ehkä tuo pikku Pariisi kuvastaa aika hyvin, minkälainen Düsseldorf on. Varsinkin tuo vanha kaupunki, missä on ravintoloita, baareja, pieniä kujia ja pittoreskeja, kahviloita ja pieniä toreja. Ja tietenkin tuo Seinen ranta boulevardi, missä laivat lipuvat ohitse ja ihmiset nauttivat elämästä ja ovat rentoja ja eivät murehdi liikoja.
Erässä äskettäin nähdyssä dokumentissa Eurovision laulukilpailu väitettiin keksityn kylmän sodan keskellä lännen kiusaksi Itäblokille. Näin ei liene ollut, vaan kun Euroopan yleisradioliitto EBU perustettiin 50-luvulla, tarvittiin jotakin yhteiseurooppalaista kimppakivaa ja sitten keksittiin, että Italiassahan on San Remon laulukilpailu, joten otetaan siitä tällainen yleiseurooppalainen malli.
Niin, Euroviisuihin otettiin mallia kyllä Italiasta ja siinä mielessä on hassua, että Italia oli tässä 14 vuotta pois laulukilpailusta. Sillä piti itse Euroviisuja vähän tyhjänpäiväisenä San Remon laulukilpailun verrattuna. Ja on itse asiassa nytkin vain tarkistamassa, että kiinnostavatko Euroviisut italialaisia katsojia. Joten emme tiedä, että onko Italia sitten ensi vuonna mukana. Mutta ei Euroviisuja suinkaan ole Itäblokin kiusaksi tehty. Siellähän kehiteltiin Sopotin laulufestivaalit, eli Intervision laulukilpailu. Nythän Itä-Euroopan maat ovat erittäin innokkaasti mukana Euroviisuissa, sillä tämä on heille erityisen hyvä, jollei ehkä ainoa tapa tuoda itseään esille hyvinkin positiivisella tavalla.
Ja juuri tuon Euroopan yhdentymisen ja Intervision ja Eurovision yhdentymisen takia tästä laulukilpailusta on nyt kehittynyt tällainen massiivinen megatapahtuma, johon tänä vuonna osallistuu 43 maata. Eurovision laulukilpailu on heijastellut myös kansainvälisiä poliittisia muutoksia, useimmiten tietenkin laulujen teksteissä. Espanjan diktaattori Francisco Franco kielsi 60-luvulla laulamasta maansa edustussävelmää katalonian kielellä, koska katalaanit olivat innokkaita separatisteja. Portugalin laulussa 70-luvulla laulettiin paikallisen nelikkavallankumouksen aattona aamunkoitosta ja sen tuomasta uudesta tulevaisuudesta. Italia lauloi yhtenä vuonna abortin sallimisen puolesta ja Itävalta propagoi erään kerran juutalaisten diasporan päättymisestä. Berliinin muurin murtuminen ja Euroopan yhdentyminen innoittivat 90-luvun alussa lukemattomia testinikkareita. Mistä tämän vuoden laulut kertovat?
No, onhan täällä jonkun verran, sanotaanko ehkä ajankohtaisia asioita, kuten Portugali hieman huumorin keinoin yrittää tuoda esiin heidän omaa talouskriisiään. Ja no, en tiedä, mikä tarkoitusperä on sillä, että Valko-Venäjän kappaleissa lauletaan I love Belarus. Ehkä siinä on hieman nationalistinen henki, tiedä häntä, mutta kyllä tässä nyt suurin osa kappaleista perinteiseen tapaan on hyvinkin, no, sisällöltään ei ehkä kovinkaan häppöistä.
Entäs tämä Suomen Paratiisi-Oskarin piiloviesti tässä söpössä laulussaan, meneekö se perille?
No kyllä, siis siitä on täällä kovastikin pidetty, että siinähän puhutaan pienen pojan silmin maailman parantamisesta ja täällä on kyllä kovasti tykätty siitä. Jotenkin mielestä sanotus voi olla hieman naivistinen, mutta se näyttää purevan. Ja onhan tässä esimerkiksi tämänkin kevään aikana tapahtunut ympäri maailmaa kaiken näköisiä isojakin asioita, niin ehkä sitten tämä sattuu sopivaan saumaan siinä mielessä.
Poliisi teki Düsseldorfissa pari viikkoa sitten pidätyksiä terrori-iskun suunnittelusta. Poliisilähteiden mukaan terrori-isku oli tarkoitus ajoittaa juuri laulukilpailun viikolle. Millaiset turvatoimet Düsseldorfissa nyt on?
Kyllä nämä ovat ainakin yhdet mittavimmat Euroviisujen aikana. Täällä on koko Düsseldorfin kaupungin 2000 poliisia koko ajan töissä ja sen lisäksi muualta päin Saksaa on tullut 1500 poliisia, mutta täällä katukuvassa heitä ei niinkään näy, sillä suurin osa heistä on siviiliasuissa, sillä tämän enempää ei haluta tuottaa tällaista pelon ilmapiiriä. Mutta tuossa eilen haastattelin saksalaisia tuolla Düsseldorfin kaduilla ja osa heistä kyllä kertoi, että kyllä heitä pelottaa tämä terrorismin uhka. Sinänsä ihmiset ottavat asian tyynesti, mutta siellä pinnan alla kuitenkin tämä asia mielessä väijyy.
Selvä. Alles Gute Düsseldorfiin, Ville Vedenpää, ja kaikkea hyvää myöskin Suomelle tänä iltana semifinaalissa.
Danke schön. Tschüss.
Toimittaja Pekka Laine on joutunut pahuuden pauloihin jälleen kerran. Äitienpäivän televisiotarjonnan tähtihetken tarjoili Äideistä kieroin.
Häpeä tunnustaa, mutta niin siinä kävi, että huomattava siivu äitienpäivästä, lähes koko loppusuora, vierähti televisioruudun rauhoittavaa säteilyä sisään imien. Onneksi päivän sankari oli juonessa mukana, kuin myös suuri osa Suomen kansasta. Onneksi äitienpäivän painikkeeksi sunnuntaiohjelmistossa oli tarjolla erinomaista suomalaista televisiodraamaa, ja vieläpä sellaista, jossa poikkeuksellisen kiehtovalla äitihahmolla on keskeinen liikkeelle paneva voima. Tosin Helppoelämä-sarjan päähenkilöihin kuuluva Jaana Mikkonen ei aivan kivuttomasti linkity äitiyden perinteisimpiin kaavoihin ja mielikuviin. MTV3-kanavalla kolmatta tuotantokauttaan Oikean ja väärän aallokossa, useimmiten väärän puolelle eksyen, navigoiva Mikkosen perhe on löyhää sukua Sopranosin katraalle. Sopranos ja Helppo elämä lähtevät molemmat liikkeelle siitä perusajatuksesta, että rikollisuus ja perusporvarillinen niin sanottu normaali elämä mahtuvat hyvin saman katon alle. Mikkosen perhe on rakentanut hyvän elämän kulissit vääryydellä. Perheen isä Tapio on tehnyt elämäntyönsä jossakin valkokaulusrikoksen ja pykälään rajumman ja kovanaamaisemman omaisuusrikollisuuden välimaastossa. Pyrkimys maalliseen mammonaan, ulkoapäin tunnistettavaan menestykseen ja turvattuun elämään on tullut perheelle kalliiksi. Vasemman käden polku on tavalla tai toisella vienyt kaikki mukanaan. Isä elää selkä seinää vasten ja aivan kuten Sopranosin perheessä, lasten moraalinen selkäranka on kasvanut Helpon elämän tiimellyksessä totaalisesti kieroon. Äiti Jaana Mikkonen on osoittautunut rehdin työmiehen ja tunnollisen perheen isän asenteella uravalintaansa toteuttavaa siippaansa monin verroin paatuneemmaksi tapaukseksi. Mikkosen perheen moraalittomuuden sydän sykkii äidin rinnassa. Anu Sinisalon loistavasti näyttelemä Jaana Mikkonen on ollut alusta asti kiehtova hahmo suomalaisen televisiodraaman henkilögalleriassa. Terävä, säälimätön ja omaa etuaan pelottavalla päättäväisyydellä ja kieroudella ajava rouva Mikkonen tuntui ensimmäisellä tuotantokaudella vangitsevalta tapahtumien sähköistäjältä. Nyt 2,5 näytössesonkia myöhemmin olen vakuuttunut siitä, että Jaana Mikkonen on yksi hienoimpia roistohahmoja suomalaisen television historiassa. Ja kansainvälisessäkin sosiopaattivertailussa hän pärjää komeasti. Helppo elämä on kouluesimerkki siitä, kuinka hyvin kirjoitettu, ohjattu ja näytelty bad guy, eli tuttavallisesti pahis, nousee hyvin herkästi draaman kiinnostavimmaksi henkilöksi. Kuten ihmismielen pimeästä puolesta paljon kirjoittanut psykiatri Hannu Lauerma on todennut teoksessaan Pahuuden anatomia, Kain kiehtoo aina enemmän kuin Aabel. Niin karmivalta kuin asian ääneen toteaminen kuulostaakin, on pakko sanoa, pahan puolella on yleensä hauskempaa kuin hyvän ja nuhteettoman sankariuden äärellä. Jaana Mikkosen edustama pahuus on puolensa vetävää ja mieltä kiihottavaa, koska siinä on niin paljon tuttua. Miestään aina uusiin kolttosiin piiskaava ja tätä liiasta arkailusta, eli suomeksi sanottuna härskiyden puutteesta soimaava Jaana, ei ole väkivaltainen psykopaatti tai normaali ymmärryksen tuolla puolen huseeraava mielipuoli. Jaana Mikkonen arvostaa rahaa, valtaa, kilpailuhenkeä ja voittamista. Hän vihaa luusereita ja elämässään liian vähän tyytyviä. Ja ennen kaikkea niitä, jotka ovat hänen ja hänen päämääränsä välissä. Jaana Mikkosen kaltaisia on kaikkialla. Nyky-Suomessa kaikkialla kaikuvasta voittajafilosofiasta on pienen pieni harppaus Jaana Mikkosen patologiseen maailmaan, jossa narsistisen luonnehäiriön savupilvessä raivataan sivuun kaikki omien himojen tieltä, hinnalla millä hyvänsä. Jaana Mikkonen on niin elävä ja uskottava, että huomaan ajattelevani häntä joskus arkitilanteissakin, erityisesti pienten vastoinkäymisten, eli nykykielellä ilmaistuna haasteiden edessä. Mitä Jaana Mikkonen tässä tilanteessa tekisi? Järkytyksekseni huomaan, että mieleni taipuu helpostikin ajatuskulkuihin, jotka kaartavat silmän räpäyksessä pois kaidalta polulta kohti Jaana Mikkosen maailmaa. Mitä jos minä? Mutta yhtä nopeasti päässä kilahtaa hälytyskello, jota kai moraaliksikin kutsutaan. Palaan arkitietoisuuden ja aherruksen kahleisiin. Taidan olla Jaana Mikkosen terminologialla tavallinen luuseri. Mielessä käynyt kysymys, mitä jos minä, kertoo jotakin olennaista Jaana Mikkosen ja Helpon elämän lumovoimasta. Kiehtovin aikalaisdraama ei synny epätodellisesta usvasta, vaan kosketusetäisyyden päässä olevasta. Hyvästä ja pahasta, jota löytyy kaikkialta. Meistä kaikista. Mutta onneksi me kaikki emme kykene samaan kuin Jaana Mikkonen. Muuten olisimme todella pulassa.